сандалға жана деп әке дедім, тілегіңді тілаймақ мәпелі.